Λοιπόν, κύριε Λουλουδάκη, καλημέρα από τη Ρόδο. Είχαμε καιρό να τα πούμε, αν και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και εσείς γνωρίζετε άλλωστε τα Δωδεκάνησα. Η είδηση νομίζω ήρθε πολύ ξαφνικά. Έσκασε σαν βόμβα και θα ήθελα να το σχολιάσουμε μαζί.
Καλημέρα, Πέγγι, φίλη μου. Γιατί έτσι και σε ήξερα και έτσι συνεχίζω να σε λέω.
Να είσαι καλά.
Και χαιρετίσματα σε όλους τους Δωδεκανήσους με τους οποίους με συνδέει μια πολύ 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 παλιά φιλία. Κοιτάξτε, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία. Τα γεγονότα φέρανε εκεί τα πράγματα για να υποβάλω την παραίτησή μου τη Δευτέρα στις 25 Δεκάτου.
Εσύ είσαι ένας ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσατε σε αυτό το σημείο γιατί?
Καταρχάς να πω δύο πράγματα για τον εαυτό μου για να ξέρουν οι ακροατές με ποιον μιλούν. Είμαι από τα ιδρυτικά στελέχη της ΟΝΕΔ από το 1974.
Βεβαίως.
Και όπως λέω στην αίτηση διαγραφής μου, είμαι στα 20 πρώτα μέλη της ΟΝΕΔ. Ίδρυσα το 1974 την ΟΝΕΔ του Νέου Ηρακλείου. Είμαι συνιδρυτής της ΔΑΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μάλιστα.
Ήμουν εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετήχα ως σύνεδρος της ΟΝΕΔ στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 1977, όταν μπήκαν τα θεμέλια για τον νεοειδρυθέν τότε κόμμα και νεολαία. Εκλέχτηκα Γενικός Γραμματέας στην νέο ιδρυθήσα τότε Β3 νομαρχιακή που περιλαμβάνει τα βόρεια προάστια της Αττικής.
Μάλιστα.
Υπήρξα συνομιλητής και με δέχτηκε σαν στοργικός πατέρας ο Ευάγγελος Αβέροφ. Διετέλεσα διευθυντής πολιτικού γραφείου υφυπουργού τουρισμού και εξωτερικών. Διετέλεσα αναπληρωτής γραμματέας εκεί σε εσάς στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και μετά γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Διετέλεσα γραμματείας συντονισμού, μία από τις μεγάλες γραμματείες συντονισμού τομέων κοινοβουλευτικού έργου. Έχω εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα μία φορά πρώτος σε ψήφους πανελλαδικά, που καταλαβαίνετε τι σημαίνει πρώτος στην Κεντρική Επιτροπή ενός κόμματος.
Βεβαίως και καταλαβαίνουμε. Και όλη την πορεία σας άλλωστε.
Έτσι. Τώρα, οι λόγοι που μου έκανε τους γράφω μέσα, αλλά θα τους πω. Πρώτον, το κόμμα στο οποίο ανήκα δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Έχουμε ένα κόμμα που δεν πατάει επάνω στις αρχές, αξίες, οράματα του ιδρυτή της, του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Γιατί έχει απομακρυνθεί τόσο πολύ όμως?
Γιατί έχει αλλάξει η ιδεολογική πηξίδα, η οποία έχει τη βάση της σε μια σειραφή ετερόκλητων αποχρώσεων. Ποταμιού, πασόκων, δικαιωματιστών. Φυσικά, ποτέ η παράταξή μας δεν ήταν υπέρ της διεύρυνσης. Άλλο διεύρυνση και άλλο μετάλλαξη.
Οπωσδήποτε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Έτσι.
Άλλο
δηλαδή, μιλάμε ότι ήμασταν ανέκαθεν η κεντροδεξιά παράταξη. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει κεντροδεξιά χωρίς τη δεξιά. Εδώ από το 19, αν όχι από το 19, από το 20, πυροβολούμε τη σπονδυλική μας στήλη, η οποία είναι η δεξιά. Όταν λοιπόν πυροβολείς τη σπονδυλική σου στήλη, τι σημαίνει? Θα καθίσει αυτός που έπαθε τον τραυματισμό στο καρότσι, στο αναπορικό καρότσι. Εκεί έχουμε φτάσει, Πέγγι, δυστυχώς.
Κύριε Λουδάκη, βέβαια εκφράζετε και την αντίθεσή σας αυτό που έγινε με τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.
Αυτό ήταν, Πέγγι μου, αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι.
Τώρα το να διαγράφεις ένα πρώην πρωθυπουργό γιατί λέει τα αυτονόητα.
Α, Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή,
και οι ίδιοι οι δημοκράτες δεν είναι θέμα σε ποιο μπλοκ ανήκουν, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω με τα μπλοκ. Αλλά όπως και να έχει, όπως και να έχει, σε κάθε κόμμα υπάρχουν αυτά τα πράγματα και στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ένα πρώην πρωθυπουργό που σου λέει πέντε πράγματα τα οποία είναι σωστά, και σήμερα η Νέα Δημοκρατία, εδώ που τα λέμε, είναι κοντά στο 25%. Έτσι, δεν είναι στο 41, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, και χωρίς αντιπολίτευση, κύριε Λουλουδάκη. Τώρα, όπως έχω συνηθίσει να σας λέω, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, κύριε Λουλουδάκη, χωρίς αντιπολίτευση, με κατακερματισμένη αντιπολίτευση, είσαι κοντά στο 25%. Τι μπορώ να το καταλάβω.
Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Καταρχάς, δεν υπάρχουν, όπως είπες, διάφορες τάσεις μέσα σε ένα κόμμα. Απόψεις υπάρχουν.
Απόψεις, εντάξει.
Οι οποίες συγκλίνουν για το καλό του κόμματος και της παράταξης. Αλλά εδώ έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός της χώρας από το 22 να μην έχει δεχτεί ούτε για ένα καφέ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Έχεις δύο υποστηρικτικούς βραχίονες, όπως λέω, και δεν τους χρησιμοποιείς. Κάτι δεν πάει καλά. Έχεις δύο υποστηρικτικούς βραχίονες της παράταξης με πείρα, με εμπειρίες στα δύσκολα χρόνια, και δεν τους καλείς να τους πεις έλα εδώ να ακούσω τις απόψεις μου, σας, και μετά αποφάσισες εσύ τι πρέπει να γίνει. Εκεί λοιπόν ήρθε και ξεχύλισε το ποτήρι. Δεν διαγράφεις ποτέ ένα πρώην πρωθυπουργό, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι, ο πρώην πρωθυπουργός είναι η ιστορία της παράταξης. Τελεία, παύλα.
Και
ποια ιστορία της παράταξης. Άκουσε με, Πέγγι. Και ποια ιστορία. Ενός πρωθυπουργού, ενός αρχηγού κόμματος, ο οποίος εξελέγει με 400.000 ψήφους τότε στις εσωκομματικές, με συμμετοχή κόσμου 800.000.
Ναι,
δεν έχει ματαγίνει ποτέ στα χρονικά οποιοδήποτε κόμμα του στις...
Ήταν το 2009, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι. Με τρεις υποψηφίους και πήρε 50 και.
Παντός...
Αλλά δεν μπορείς την ιστορία σου να τη διαγράφεις. Διότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι ιστορία.
Αναμφισβήτητα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο, ότι όλο αυτό το κλίμα δεν είναι θετικό για τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
Βεβαίως,
και πρώτον, και δεύτερον, έχει ξεκινήσει και μία, ας πούμε, τακτική με τα τρόλ, επειδή ζούμε και στην εποχή των social media, δεν είναι όπως άλλες εποχές που τις θυμάστε εσείς καλά, τις έχετε ζήσει και εμείς τις ζήσαμε, προλάβαμε κάποιοι δημοσιογράφοι αυτές τις εποχές. Αλλά με τα social media βλέπουμε μία, έτσι, μία στάση να κρατάνε κάποιοι εναντίον του Αντώνη του Σαμαρά και να συγχαίρουν τον κύριο Μητσοτάκη για αυτό που έκανε. Οι κάποιοι λίγοι όμως, και μάλιστα εξαιρετικοί δημοσιογράφοι, έχουν πάρει θέση, και άλλοι αναλυτές, και έχουν πει ότι αυτό είναι ένα λάθος το οποίο είναι αυτοκτονικό. Πιστεύετε ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις μετά από
λοιπόν,
αυτό, κύριε
άκουσα,
Γιώργο?
Είπες κάτι, συγγνώμη που μιλάω στο ελληνικό, αλλά έτσι
ναι,
μου βγαίνει.
Ναι, τώρα γνωριζόμαστε και όλες, αλλά εντάξει, σας ακούει, έτσι, ο κόσμος σας ξέρει άλλωστε.
Έτσι. Είπες προηγουμένως ένα νούμερο, 25%.
Ναι.
Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η τελευταία δημοσκόπηση σου δίνει 25%, αφήστε τα τρόλ, αφήστε οτιδήποτε, αφήστε τους δημοσιογράφους, αφήστε όλα. Τι πρέπει να κάνεις σαν ηγέτης της παράταξης? Χρειάζεται άμεσα ένα ηλεκτροσόκ. Ηλεκτροσόκ σε όλες τις κατευθύνσεις του κυβερνητικού έργου. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν με ενδιαφέρει τα κόμματα της αντιπολίτευσης τι κάνουν. Ίσα-ίσα, επειδή δεν υπάρχουνε, το να παθαίνεις εσύ αυτό το κάζο, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι στην πορεία του καραβιού δεν είναι στραβό το λιμάνι. Εσύ στραβά πιλοτάρεις. Και πρέπει να γίνει ηλεκτροσόκ σε όλες τις δομές του κυβερνητικού έργου. Είτε αυτή είναι οικονομία, είτε είναι παιδεία, είτε είναι μεταναστευτική πολιτική, είτε είναι εξωτερικών. Τα πάντα. Εδώ έφαγαν 3 μήνες για να κάνουν σεμινάρια σε βουλευτές, άκουσον, για να περάσουν τη woke agenda. Και από την άλλη και εγώ και γεγότανε το σύμπαν. Με θέματα φτωχοποίησης, με θέματα ελληνοτουρκικά, με θέματα μετανάστευσης. Μιλούσα προηγουμένως σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό κάτω στην Κρήτη και μου είπαν και τους είπα 472% έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές από το 23 μόνο στην Κρήτη.
Μόνο
και τι περιμένουμε.
Και εμείς εδώ στα 12, άνισα το...
Το ίδιο, το ίδιο.
Και τώρα ενώ μας έλεγαν ότι δεν θα κάνουν hot spot, θα κάνουν hot spot, δηλαδή κλειστό κέντρο μάλιστα.
Δεν είναι μόνο αυτό.
Αυτά δεν είναι λύσεις όμως. Πρέπει, ναι. Έτσι δεν είναι λύσεις.
Είναι μου, ότι δεν είναι μόνο αυτό.
Να τα δουν σε πόσο βαρά είναι άποψη και οπτική γωνία.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι άλλα πολύ πιο σοβαρά θέματα. Θα σας πω ένα περιστατικό. Είχαμε την πόντιση καλωδίων από την Κρήτη σε εσάς επάνω στη Γκάσο. Έτσι το ξέρεις το περιστατικό. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μόλις πέρασε τα 6 μίλια άνοιξε ο ασύρματος της Τουρκίας και λέει ότι θα μιλάτε μαζί μου. Ενώ κάποια πλοία που ήταν ελληνικά, μια τορπιλάκα τους και δεν θυμάμαι πια τι άλλο, είχανε σιγή ασυρμάτου. Όταν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να ξέρεις και στην εξωτερική πολιτική και στην εγέννη πολιτική ότι αυτό καταγράφεται. Γιατί την ώρα εκείνη, πολλοί ασύρματοι από εμπορικά πλοία, από ψαράδες, από χίλιες δυο ακτές καταγράφουν το γεγονός. Όταν λοιπόν αυτό το γεγονός είναι καταγεγραμμένο, δημιουργείται τελεσμένα πήγη μου. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ό,τι και να λέει λοιπόν ο Γεραπετρίτης, εδώ έχουμε ένα τετελεσμένο. Όταν λοιπόν ο Τούρκο τον αφήνει στον Τούρκο και αρχίζει και πατάει σιγά σιγά πόδι, μετά δεν μπορείς να τα πάρεις πίσω.
Ακριβώς. Και
διότι υπάρχουν αποδείξεις.
Βεβαίως.
Δοκουμέντα.
Αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επικαλέστηκε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά, είναι σαν να στέλνει άμεσα ένα μήνυμα στους γείτονες ότι όποιος έχει αντίθετη άποψη και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός, μην ανησυχείτε, εγώ θα τον βγάζω από τη μέση.
Ναι,
και εσείς
ναι,
κάνετε και... ό,τι θέλετε, αλωνίζετε.
Ακριβώς, λοιπόν,
αυτό
ακριβώς.
Είναι σοβαρά τα πράγματα. Είναι
ναι,
σοβαρά.
Αυτό ακριβώς που είπε και ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ότι το διαγράψαμε τον κύριο Σαμαρά, γιατί πρόσβαλε τον Υπουργό Εξωτερικών. Ερωτώ, σε τι τον πρόσβαλε.
Σε τι τον πρόσβαλε.
Όταν βγαίνει σε κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας και λέει μόνος του ότι εγώ προσπαθώ να κάνω μια συμφωνία που να ζουν οι δύο λαοί ήρεμα ωραία και δεν με ενδιαφέρει αν θα με πούνε προδότη, αμέσως τεινάζεσαι από την καρέκλα. Και λες το εύλογο ερώτημα που είπε ο Σαμαράς. Γιατί να σε πούνε προδότη.
Γιατί να σε πούνε προδότη.
Γιατί να σε πούνε προδότη όταν πατάς επάνω σε εθνικές γραμμές, όπως πατούσαν τόσοι υπουργοί εξωτερικών, τόσοι πρωθυπουργοί. Γιατί να έχεις τη μύγα να μυγιάζεσαι.
Μάλιστα. Λοιπόν...
Άρα, πολύ σωστά είπε ο Σαμαράς ότι πρέπει κύριε Πρωθυπουργέ να το στείλετε στο σπίτι σας. Στο σπίτι του.
Άρα από εδώ και στο εξής θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, κύριε Λουλουδάκη. Δηλαδή είναι σοβαρά τα πράγματα και σοκοματικά από ό,τι βλέπω.
Μα να σας πω κάτι. Τα θέματα δεν είναι, σας είπα, η φτωχοποίηση των Ελλήνων.
Ακρίβεια, αυτό που δεν μπορούμε να
δηλαδή
δημιουργήσουμε.
Δηλαδή όταν λέμε φτωχοποίηση τι σημαίνει.
Ναι.
Ότι έχει καρτελοποιηθεί η οικονομία. Είμαστε τρίτοι από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μου λες Πέγγι μου, πες μου, πόσες τράπεζες έχουμε. 4. Πόσα σούπερ μάρκετ έχουμε, 5. Πόσες εταιρείες κυνητής έχουμε, 3. Πόσες εταιρείες παροχής ρεύματος, 4. Πόσες εταιρείες διήλυσης πετρελαίων, 2. Πόσες αεροπορικές εταιρείες, 2. Πόσες ναυτιλιακές εταιρείες, 2.
Ακριβώς.
Πόσες σιδηροδρομικές εταιρείες, 1 και κουτσί. Έτσι δεν μπορεί να προχωρήσει. Βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και λέει αυξήθηκε το ΑΕΠ. Μάλιστα. Εγώ να το δεχτώ. Αν αυτό το ΑΕΠ αυξήθηκε από τα καρτέλ, δεν είναι υγεία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μετακινήθηκε πλούτος από τους φτωχούς στα καρτέλ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Απλά
και δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
Οι φοιτητές, οι πρωτοετής φοιτητές στις οικονομικές σχολές.
Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα, μάλιστα.
Έτσι.
Μένουμε σε αυτό προς το παρόν, αλλά θα είμαστε σε επαφή για να τα ξαναπούμε, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαιρετίσματα σε όλους τους 12 νήσιους. Πολλά φιλιά.